Aputona kitomaneta ka ongono, Musa kitoni ekitui la anoki. Musa raiti loka gwekinan loka gogong ko Israel, ko Misri. Ajasi kikaru akaisha ongon. Kwa nyunesi loko Misri pe, icheni loko Israel. Kwa eri Musa loko Misri, kibwa akwa nakenge kasinge. Eitu uti Musa be, ebe ikito loko Israel, ajanu nebe, ekotenesi akingarakin kesi. Kwenye mam akotosi Musa, arautu, loka ya itu nikesi. Kira, eka baka loka Misri no abu Musa kisoma, kokada kinesi ikanuka Musa, akote akiaranesi. Kokere Musa kengopu, Midian. Kiboika ngena, ikaru akaisha ungon. Icho kie Amerike kino. Mame deke, akimuruori Musa. Eisha na kini, kakitemono kini, nesi, arauni, loya ya iti tungaluki Israel. Apepaki, echokia Musa, Amerike kini, kwanyu nesi, ekitui, la anoki ya kim. Konye, ekitui lo, agelara. Aje ya kimi okitui, konye mamu anyemi, mama munar, koloto Musa ariri, kekitui, amon, kanukinyo, ikonia nini. Kinerate deke kanesi, kokiding, kekitui, ebala. Musa, arayong edeke, kaluka papakon, edeke lo kibraim, Isaac, kaya akobo. Kukuriana ari Musa, angole kine deke. Kurapakini akonye nekeng. Kulimogine deke Musa ebe, ekotenesia bongori Misri alemu nitunga luki Israel kangina. Echana kinidue luka Israeli kiboro kalue puwa kanoi ku Misri. Aso akote deke ala kini kisi. Kulimoke deke Musa atemar. Aloseto ongo kajo. Abeikit ongo ajenun mame deke kimuruori oni. Ejase deke kasoma kama kangini tuan kama oko. Keli mokede koni asomi bori ngini paki. Ebala alosye tongo kajo.